Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandal jepit. Seorang pengusaha kaya sedang terbaring di rumah sakit ya kawan-kawan. Dokter sudah angkat tangan dengan kondisinya. Seluruh keluarga sudah berkumpul mengelilingi. Lalu sang pengusaha berpesan, kalau memang kesehatan papa tidak tertolong lagi, papa pesan pada kalian agar mengambil benda yang dibungkus kantong hitam di dalam lemari. Papa ingin dikafankan beserta benda tersebut. Takdir memutuskan bahwa sang pengusaha wafat pada hari itu. Singkat cerita, jenazahnya kemudian dimandikan dan hendak dikafani. Lalu anak-anaknya pun mengambil kantong hitam sesuai pesan ayahnya. Mereka menyangka di dalamnya berisi kain ihram yang dipakai ayahnya ketika dulu berhaji. Namun begitu dibuka, ternyata berisi sepasang sandal jepit lusuh yang sudah putus talinya. Mereka bingung ya, apa boleh jenazah dipakaikan sandal? Lagi pula sandal itu sudah bekas. Bagaimana kalau kotor dan mengandung najis pada alasnya? Setelah perdebatan antara keluarga dan para tokoh masyarakat tidak menemukan jalan keluar, mereka sepakat menemui seorang kiai yang selama ini dikenal menjadi guru ngaji ayahnya. Mendengar perihal yang terjadi, kiai tersenyum tipis kemudian berkata, sebenarnya beliau hanya ingin memberi nasihat kepada kalian bahwa beliau ini semasa hidupnya memiliki harta berlimpah, termasuk koleksi sepatu-sepatu mahalnya. Namun saat kematian datang, tak ada satupun yang bisa dibawa ke kubur. Bahkan hanya sandal jepit yang sudah putus talinya pun tidak bisa. Demikianlah nasihat yang jujur dari seorang ayah kepada keluarganya agar jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia. Sesungguhnya kekayaan itu tak ada yang dibawa mati ya kawan-kawan, kecuali apa yang digunakan di jalan Allah. Di dalam surat Luqman ayat 33 yang artinya, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula setan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Jika memang ada sandal yang dibawa mati, bukanlah yang mahal harganya, melainkan yang senantiasa menjadi alas ketika kaki ini melangkah ke masjid. Kalau memang pakaian ada yang dibawa mati, tentu saja bukan karena butik dan desainernya, melainkan karena dipakai dalam beribadah kepada Allah. Manfaatkanlah kekayaan yang Allah titipkan kepada kita agar bisa membantu kelak di akhirat ya kawan-kawan. Bukan justru harta benda itu memperdaya kita. Karena sandal jepit lusuh pun tidak ada artinya jika tak dimanfaatkan untuk kebaikan. Salam hijrah, waktunya bangun dan berubah dari tidur panjang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelas kosong. Jika sebuah gelas yang penuh berisi air kita tumpahkan, apakah yang terjadi pada gelas tersebut kawan-kawan? Apakah gelas menjadi kosong? Ternyata tidak ya. Yang terjadi hanya berganti partikel saja. Awalnya gelas itu berisi partikel air, kini gelas itu berisi partikel udara. Karena udara juga benda, hanya saja berwujud gas dan tidak tampak oleh mata. Boleh jadi ada miliaran partikel udara di gelas itu sekarang ya kawan-kawan. Lalu, bagaimana jika percobaan ini dilakukan pada ruang hampa? Apabila air ditumpahkan dari gelas, apa yang mengisi gelas itu kemudian? Meski di ruang hampa udara, ternyata gelas itu kini masih berisi udara juga ya kawan-kawan. Karena kenyataannya, manusia sampai saat ini belum mampu membuat ruang yang benar-benar hampa. Profesor Yohanes Surya mengatakan bahwa ruang hampa yang paling hampa yang berhasil dibuat oleh manusia masih mengandung 10 juta partikel udara dalam setiap liternya. Jadi, dalam ruang hampa sekalipun, sebuah gelas kosong ternyata tidak kosong. Sekurangnya masih berisi 2,5 juta partikel udara. Gelas itu ibarat waktu yang kita miliki ya kawan-kawan. Jika waktu tidak kita isi dengan perbuatan yang bermanfaat, apakah bisa kita sebut sebagai waktu kosong? Ternyata tidak ya. Al-Imam Asy-Syafi'i telah mengungkap fenomena ini dengan perkataan beliau, yang artinya, jika engkau tidak menyibukkan diri dengan kebenaran, maka engkau sedang disibukkan dengan kebatilan. Secara hakiki tak ada seorang manusia pun yang memiliki waktu kosong. Selama 24 jam sehari, waktunya pasti penuh. Sebagiannya penuh dengan kebaikan, dan sebagiannya lagi penuh dengan kebatilan. Kembali pada orangnya masing-masing. Demikianlah persamaan antara waktu kosong dengan gelas kosong ya kawan-kawan. Jika air pergi, maka udara yang datang. Jika kita tidak berusaha mengisinya dengan hal bermanfaat, maka secara otomatis ia akan diisi oleh hal yang sia-sia. Bahkan saat seseorang sedang tidak melakukan apapun, sebenarnya ia telah berbuat zalim. Kezalimannya adalah karena ia sedang membuang-buang waktunya begitu saja. Orang Barat berkata, "You can buy clock, but not time." Anda mungkin dapat membeli sebuah jam, namun Anda tak akan mampu membeli waktu. Oleh karena itu, mari perbaiki cara pandang kita dalam mengartikan tentang waktu kosong ya. Sesungguhnya, setiap waktu yang kita miliki sedang menunggu kita untuk mengisinya. Dan tak ada pilihan sama sekali untuk mengosongkannya. Salam hijrah, waktunya bangun dan berubah dari tidur panjang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebah liar dan lebah ternak. Kita tentu tahu ya bahwa secara garis besar ada dua jenis madu yang dijual di pasaran, yaitu madu hutan dan madu budidaya. Keduanya berbeda dari jenis lebah yang menghasilkannya ya kawan-kawan. Madu hutan berasal dari lebah liar yang hidup bebas di alam belantara, sedangkan madu budidaya berasal dari lebah yang sengaja dipelihara oleh para peternak. Secara umum, madu hutan harganya tentu lebih mahal ya dari madu budidaya. Jadi, jika kita ingin agar karya kita dihargai lebih mahal oleh orang lain, cobalah ikuti jejak lebah liar ya kawan-kawan. Jangan menjadi lebah ternak melulu. Bagaimana sifat-sifat mereka? Lebah liar itu mencari makan di alam bebas. Ia bisa hinggap di bunga mana saja yang memang tumbuh di hutan. Sedangkan lebah ternak hanya menghisap dari satu jenis bunga saja yang memang disediakan oleh peternaknya, seperti bunga randu atau bunga kelengkeng. Maka jika kita ingin tumbuh, belajarlah dari mana saja. Seraplah ilmu dari banyak orang dengan berbagai bidang yang memang berhubungan dengan aktivitas kita. Menghisap pengalaman hanya dari satu orang saja akan menyebabkan pikiran kita tidak terbuka. Berkaca pada Al-Imam Syafi'i, beliau adalah ulama multidisiplin. Sejak muda telah belajar sastra kepada Syekh Muslim bin Khalid Az-Zanji. Kemudian menguasai fikih dalam bimbingan Al-Imam Malik. Siapa sangka beliau juga ahli dalam kedokteran. Dalam kitab Syiar Alam Nubala tertulis salah satu keluh kesah beliau. Mengapa pemuda-pemuda muslim tak bersemangat menguasai ilmu kedokteran? Yang artinya, setelah ilmu tentang halal dan haram, sepanjang yang saya tahu tak ada yang lebih berharga dibandingkan ilmu kedokteran. Akan tetapi Yahudi dan Nasrani telah mengalahkan kita. Sifat berikutnya dari lebah liar adalah membuat sarangnya sendiri ya kawan-kawan. Mereka terbiasa bersusah payah membangun sarang di atas pohon ataupun dalam celah-celah perbukitan. Sedangkan lebah ternak hidup dengan manja. Para peternak sudah menyediakan sarang-sarang dari kotak kardus atau papan untuk tempat tinggal mereka. Jadi, untuk menjadi pribadi sukses, kita harus terbiasa hidup mandiri. Jangan sedikit-sedikit disediakan sama orang tua. Segala sesuatu perlu diraih dengan susah payah, bukan hanya menengadahkan tangan kepada orang lain. Oleh karena itu, kawan-kawan, keep learning and keep moving merupakan slogan yang harus kita ubah menjadi tindakan hingga kita bisa menghasilkan karya sebaik madu hutan. Salam hijrah, waktunya bangun dan berubah dari tidur panjang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuta rasa. Kemarin keluarga besar kami di Cirebon baru saja melangsungkan hajatan pernikahan sepupu saya dengan calon suaminya dari Bogor. Saya sendiri diminta untuk memberi sambutan mewakili kedua orang tuanya, yang tak lain adalah paman dan bibi saya sendiri. Alhamdulillah, acara berlangsung dengan hikmat dan lancar. Hanya saja ekspresi wajah sang paman yang tampak begitu berat melepas putri pertamanya itu, ya kawan-kawan. Sepanjang prosesi akad, berkali-kali beliau menghapus air mata. Saya sudah tahu sejak beberapa hari lalu berbicara dengan beliau bahwa sebagai seorang ayah, betapa sedihnya membayangkan jika anak-anaknya harus meninggalkan rumah satu persatu untuk memulai episode baru mereka. Kepada kita semua sebagai anak, ketahuilah bahwa ayah kita memiliki rasa cinta yang sama besar dengan ibu. Namun mereka hanya pandai mencintai, tak pandai mengungkapkan. Mereka juga takut kehilangan, ya kawan-kawan. Mereka juga mendapatkan kebahagiaan yang sama saat memandang wajah anak-anaknya. Mereka juga merasakan nyaman yang sama saat menggenggam kepalan tangan mungil anak-anak dengan kedua jari jemarinya. Mereka juga ingin melukis senyum setiap hari dalam kegembiraan anak-anaknya. Mereka juga ingin selamanya menjadi mata air kehidupan bagi anak-anaknya, sama seperti ibu. Terkadang semua itu tak sempat terucap secara jujur dari lisan mereka, hanya terlihat dari peluh keringat yang membasahi keningnya saja. Kita bisa mengetahuinya, ya kawan-kawan. Wahai para ayah, bagimu surga. Saya bisa merasakan ada berjuta rasa dalam setiap tetes air mata sang paman di hari pernikahan putrinya kemarin. Bahagia, syukur, sedih, melepas, menjadi calon kakek, gembira, kehilangan, dan sebagainya. Semua rasa itu harus ditanggung bersamaan dalam detik yang sama, demi menuntaskan tanggung jawab sebagai orang tua. Wahai para ayah, bagimu surga. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kedudukan orang tua bagi seorang anak?" Nabi menjawab, "Mereka berdua adalah penyebab surganya atau nerakanya." Kepada setiap anak yang baru saja menikah, ketahuilah bahwa hidup yang baru akan segera ditempuh dengan pasanganmu. Tetapi bakti yang lama tetap harus dipertahankan kepada ayah dan ibumu. Selamat berbahagia kepada Dr. Reza dan Dr. Nurfaiko atas janji suci yang telah terikrar. Semoga menjadi keluarga yang diberkahi dan membawa keberkahan bagi orang lain. Salam hijrah, waktunya bangun dan berubah dari tidur panjang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa engkau menangis, wahai sahabat pilihan? Siapa gerangan lelaki mulia tersebut yang terseduh-seduh dan mengunci dirinya di dalam rumah? Apa yang terjadi? Bukankah Allah baru saja menurunkan Al-Ma'idah ayat 3 sebagai berita kemenangan kepada mereka? Demi mencari tahu tentang keadaan yang sebenarnya, ramai orang-orang datang bertanya tentang sebab tangisan tersebut. Maka terjawablah sebuah alasan yang sangat menyentuh hati siapapun yang berada di sana. Wahai para sahabat, tidakkah engkau mengetahui bencana apa yang akan menimpa kita? Bukankah engkau sering mendengar bahwa saat sesuatu telah sempurna, maka perlahan-lahan akan ada yang berkurang? Lelaki mulia tersebut adalah mertua dari Rasulullah, ayah dari Ummul Mukminin Aisyah. Dialah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dialah sahabat yang menangis ketika turunnya berita kemenangan. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam. Islam itu jadi agama bagimu. Padahal sahabat Abu Bakar tidak menangis ketika umat Islam mengalami kekalahan di Medan Uhud. Ia pula menerima dengan lapang ketika 70 sahabat Rasulullah gugur karena dicurangi dalam peristiwa Bir Ma'unah. Tetapi justru saat kemenangan diraih, tumpahlah kesedihannya. Rupanya sahabat Abu Bakar menangis karena ia masih rindu untuk berjuang bersama Rasulullah. Jika kemenangan telah tampak, bukankah ini pertanda ia tak akan bisa berjuang lagi di samping Rasulullah? Demikianlah bukti dari seorang yang setulus hati mencintai jalan perjuangan. Satu-satunya yang ia inginkan adalah menghabiskan sisa usianya untuk menegakkan kejujuran dan kebenaran. Ia telah buktikan dengan adanya peperangan yang dilalui Rasulullah silih berganti, menyebabkan para sahabat berlomba-lomba menjadi seorang syuhada. Para sahabat pun bersemangat membesarkan anak-anak mereka menjadi para mujahid. Jika medan perang telah usai, bukankah itu artinya telah tertutup pula kesempatan mereka melahirkan para mujahid? Alangkah besarnya rasa cintamu pada Rasulullah, wahai sahabat mulia. Alangkah jujurnya hatimu dalam mencintai jalan juang, wahai sahabat pilihan. Semoga Allah memberi kesempatan pada kami untuk mengikuti jejakmu meski sedikit saja, sehingga kami juga tak akan menangis ketika kebenaran belum berhasil kami kumandangkan. Karena itu artinya kami masih bisa melanjutkan perjuangan di jalan Allah. Kami pun tak akan bersedih saat kezaliman belum berhasil kami redam. Karena itu artinya masih terbuka bagi kami untuk melahirkan dan mendidik anak-anak kami sebagai penegak keadilan di jalan Allah. Ya Rabbi, tak habis-habis keteladanan yang Engkau siapkan untuk kami. Izinkanlah kami untuk meneladani mereka. Salam hijrah, waktunya bangun dan berubah dari tidur panjang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semester 2. Cuaca cerah pagi ini, sama seperti hari-hari yang lain ya. Sekilas kita tak akan menyangka bahwa ada yang berbeda dengan hari ini. Apakah itu? Yaitu hari yang memulai pertengahan kedua tahun 2019. Artinya, setengah tahun pertama sudah genap kita lewati ya kawan-kawan. Kemajuan apa yang telah kita dapatkan selama satu semester tersebut? Apapun itu, pastikan bahwa fokus kita lebih kepada kualitas hati. Sebab, setiap keberhasilan yang kita peroleh selalu diawali dari hati. Itulah mengapa Rasulullah berpesan bahwa kondisi hati kita sangat menentukan. Jika ia baik, maka baiklah semua. Begitupun sebaliknya. Orang-orang barat pun berkata, engkau tak mungkin menang secara nyata jika kalah secara hati. Jadi pusatkan perhatian kita dalam melapangkan hati. Insya Allah sisi kehidupan kita yang lain pun ikut lapang. Sejak dulu, ulama-ulama kita sangat mengerti betapa substansialnya perihal keluasan hati ini. Suatu hari seorang datang kepada Al-Imam Ibrahim bin Adam dan mengeluh tentang rezekinya karena ia memiliki banyak anak di rumah. Maka beliau menjawab, pilihlah siapa saja di antara anak-anakmu yang rezekinya tidak dijamin oleh Allah. silahkan bawa ke sini." Orang itu pun tersentak dan segera menyadari kekilafannya. Sang ulama sesungguhnya menyadari bahwa masalah orang itu bukan pada rezekinya, melainkan pada kesempitan hatinya. Mereka yang memiliki kelapangan hati tentu tak pernah meragukan jaminan dari Allah. Maka beliau pun memberi nasihat yang langsung tertuju untuk memperbaiki hati. Oleh karena itu, jangan abaikan perkara yang berkenaan dengan pendidikan hati ya. Ingat-ingat kembali apa yang telah kita lakukan pada semester 1 kemarin dalam rangka mendidik hati. Berapa banyak buku yang telah kita baca, kemana saja majelis yang sudah kita hadiri, dan siapa saja orang yang telah kita temui yang menyebabkan bertambahnya pengetahuan kita tentang ilmu mengelola hati ini. Jika belum, segera rencanakan di semester 2 sekarang ya kawan-kawan. Ingat pesan Rasulullah, jika hati baik, maka baiklah semuanya. Semoga Allah masih mengizinkan tahun 2019 ini sebagai tahun perbaikan kita. Salam hijrah, waktunya bangun dan berubah dari tidur panjang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How Miracle Work. Surat Al-Kahfi adalah salah satu surat yang dianjurkan untuk dibaca satu kali setiap pekan ya, yaitu pada malam atau hari Jumat. Salah satu kisah yang diceritakan dalam surat ini adalah tentang para pemuda yang mendapatkan keajaiban oleh Allah di dalam gua. Bahkan nama surat ini juga diambil dari nama mereka, Ashabul Kahfi. Untuk melihat bagaimana keajaiban itu bekerja, kita bisa menyelami episode demi episode yang dirasakan oleh para pemuda mulia tersebut. Pertama, mereka masuk ke dalam sebuah gua, kemudian beristirahat di sana hingga tertidur. Lantas ketika terbangun, mereka mengira telah tidur sepanjang hari. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorangnya, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada." Ayat ke-19 surat Al-Kahfi di atas membuktikan bahwa mereka tidak merasakan tidur yang terlalu lama. Ternyata kenyataannya, para pemuda itu telah tidur selama 309 tahun. Rupanya keajaiban Allah bekerja tanpa mereka ketahui. Inilah salah satu hikmah yang terkandung dalam kisah yang diabadikan dalam Al-Quran tersebut. Terkadang miracle terjadi di depan mata, seperti Nabi Musa yang membelah lautan dan Nabi Isa yang menurunkan hidangan dari langit. Tapi janganlah lupa, boleh jadi miracle juga berlangsung tanpa kita sadari. Terkadang keajaiban bekerja di belakang kita ya, dan pada waktu yang telah Allah rencanakan barulah kita mengetahuinya. Oleh karena itu, bagi kita, kita semua yang saat ini sedang menunggu pertolongan Allah, boleh jadi sebenarnya keajaibannya sedang berjalan tanpa kita ketahui. Percayalah bahwa Allah sudah menyiapkan miracle untuk kita. Tugas kita adalah tetap bergerak seperti para pemuda terpuji tersebut yang berusaha mencari tempat perlindungan di dalam gua. Dan iringi ikhtiar itu dengan doa yang penuh keyakinan. Sebagaimana Ashabul Kahfi juga mengiringi usaha mereka dengan doa yang termaktub dalam ayat ke-10. Yang artinya, ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Keajaiban itu teramat mudah diwujudkan bagi Allah, hanya karena kita tak melihatnya, bukan berarti miracle itu tidak ada. Salam hijrah, waktunya bangun dan berubah dari tidur panjang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan Kota Seribu Sungai. Terima kasih tak terhingga kepada teman-teman Banjarmasin yang telah menyambut saya dengan hangat. Selama 3 hari saya di sana memenuhi undangan mereka, dan saya dapati betapa tulusnya mereka semua dalam menerima tamu.
Berbagai keperluan saya ditunaikan, termasuk tempat tinggal dan hidangan pun dijamin. Sungguh mereka adalah teladan sebagai tuan rumah yang baik. Islam memang mengajarkan adab-adab bertamu dan menerima tamu ya kawan-kawan. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir jika sedang menjadi tamu dari saudara kita. Karena seorang muslim, insya Allah akan menunaikan hak tamunya sesuai kemampuannya masing-masing. Di dalam hadis riwayat muslim, yang artinya, perjamuan kepada tamu itu paling lamanya adalah 3 hari. Bicara tentang tamu, ingatan saya melayang kepada sosok ulama terkemuka pada zaman dahulu. Dialah Kiai Saleh Darat dari Semarang. Beliau banyak mendidik murid yang berhasil, diantaranya tokoh pendiri NU serta tokoh pendiri Muhammadiyah. Tak ketinggalan pahlawan nasional R.A. Kartini juga menimba ilmu kepadanya. Selain sukses mencetak murid, beliau juga menulis beberapa kitab yang bermanfaat. Dari tulisan-tulisannya tersebut, kita bisa mengetahui bahwa Kiai Saleh Darat piawai dalam mengemas sebuah pelajaran dengan analogi yang mudah dimengerti. Salah satunya tentang tamu. Pada karangan beliau yang berjudul Syara Al-Hikam, Kiai Saleh menerangkan bahwa setiap makhluk Allah laksana tamu yang sedang singgah di alam dunia. Oleh karena itu kawan-kawan, janganlah kita ragu bahwa Allah akan menyiapkan rezeki kita semua selama di dunia. Jika seorang manusia saja kuasa untuk menjamin keperluan tamunya, maka Allah tentunya maha kuasa dalam menjamin rezeki bagi makhluknya. Di dalam surat Al-Ma'arij ayat 4 yang artinya, dalam satu hari di sisi Allah yang setara dengan 50 ribu tahun di sisi manusia. Jika manusia saja menunaikan hak tamunya selama 3 hari, maka ketahuilah hal itu berarti sepanjang usia kita yang tak sampai 1000 tahun ini, rezeki kita akan dipenuhi. Karena satu hari di sisi Allah adalah 50 ribu tahun menurut manusia. Demikianlah pendapat Kiai Saleh. Beliau sangat ingin agar kita yakin bahwa rezeki sudah dijamin. Jangan sampai hati ini meragukan kekuasaan Allah yang menyebabkan kita terjerumus dalam mencari jalan rezeki yang tidak halal. Salam rindu untuk seluruh teman dan guru di Banjarmasin yang telah memberi saya banyak pelajaran di sana. Semoga Allah berkenan mempertemukan saya untuk kembali belajar kepada mereka. Salam hijrah, waktunya bangun dan berubah dari tidur panjang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan Kota 1000 Sungai Part 2. Tak habis-habisnya rasa takjub kepada orang-orang hebat yang saya temui kemarin di Banjarmasin. Terutama seorang ibu yang berusia 60 tahun namun masih demikian bersemangat menghadiri majelis ilmu. Mungkin kehadiran beliau adalah teguran halus yang Allah tujukan kepada saya. Betapa di usia yang jauh lebih muda saat ini, saya tidak pandai dalam memanfaatkan untuk hal-hal yang diridai Allah. Sungguh saya ini belum menyukuri nikmat usia yang Allah berikan. Rasa malu saya rasakan juga saat mengetahui ada beberapa saudara yang harus menempuh perjalanan darat selama 10 jam untuk dapat hadir dan saling belajar. Jika keteguhan iman sudah di hati, maka jauhnya jarak akan terasa dekat. Dan lamanya waktu akan menjadi sebentar. Alangkah rapuhnya hati saya ini dibandingkan mereka. Teramat banyak nikmat Allah yang titipkan pada saya, namun belum juga bisa membuat saya bersyukur dan pergunakan untuk sebesar-besarnya ketaatan kepada Allah. Pantas saja jika Allah terkadang mengingatkan hambanya dengan sedikit ujian, semata agar sang hamba mau kembali ingat kepadanya. Bukan apa-apa, orang seperti kita ini ketika diberi nikmat justru lupa bersyukur kepada yang memberi. Bayangkan suasana di sebuah pekerjaan konstruksi yang sedang membangun gedung 10 lantai ya kawan-kawan. Terlihatlah dari lantai paling tinggi seorang kepala proyek memanggil-manggil pekerja yang sedang berada di dasar gedung. Karena hiruk pikuk yang ramai, suara panggilan itu tak terdengar. Sang kepala proyek lantas mendapat ide untuk melemparkan selembar uang agar mendarat dekat dengan pekerja yang ia panggil. Rupanya begitu uang itu terjatuh di sebelah kakinya, si pekerja hanya memungutnya dan melanjutkan pekerjaannya lagi. Ia sama sekali tak terpanggil rasa penasaran dari mana uang itu datang. Maka untuk kedua kalinya, uang dilemparkannya kembali. Kali ini, pecahan yang lebih besar. Lagi-lagi uang itu hanya dikantongi saja oleh si pekerja. Lalu ia larut kembali dengan pekerjaannya. Melihat cara ini tak berhasil, kini sebutir batu kecil yang dilempar sang kepala proyek. Batu kecil itu mengenai kepalanya dan membuat si pekerja lantas menoleh ke atas di mana arah sumber batu itu berasal. Begitulah akhirnya si pekerja menyadari ia dipanggil oleh atasannya, justru setelah batu yang ia terima. Pekerja itu laksana kita dalam kehidupan ini ya kawan-kawan. Terus-menerus Allah menurunkan nikmat kepada kita, namun kita belum mengingatnya. Belum pula kita bersyukur kepadanya. Alangkah anehnya, anehnya kita menerima nikmat, tetapi tidak terpanggil hati ini untuk menoleh kepada sang pemberi nikmat tersebut. Barulah setelah kita menerima musibah, maka kita teringat untuk menghadap kepadanya. Rupanya musibah terkadang bentuk kasih sayang Allah agar kita mengingatnya. Inilah yang dimaksud dalam akhir ayat 41 surat Ar-Rum yang artinya, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan disebut pula dalam akhir ayat 156 surat Al-Baqarah yang artinya, sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali. Semoga pertemuan dengan seluruh teman dan guru saya kemarin membuahkan kesadaran pada diri ini agar senantiasa bersyukur atas nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan aneka pemberian Allah yang lain. Salam hijrah, waktunya bangun dan berubah dari tidur panjang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.